Кого мне взять за кума? Что за штука тут такая? Запытался у пронука я. И богаты ж ты не надто. Збудовав, однако, ось хату, аж светится, так, як шклянка, на подлозе навод, с ганком. Да у великой ты дорозе не бываешь, и у обозе навод редко был у близкой, хоть здоровый твой каниска. Три души у тебе семейки, а вось ворной же земельки десятин ты маешь с восемь. Дык чаму ж, скажи, у восень заплатил ты прад налогу нешта ўжо зусім немнога? Я скажу, сусед, аб гэтым табе толькі пад сакрэтам. У мяне, бач, ёсць радня, сельсавета старшыня. Вось чаму зімой і ўлетку я в абоз так езджу рэдка, вось чаму так панямногу я плачу і прад налогу. Вось чаму, ах, дзякуй свату, збудаваў я нават хату, хоць далёка да такой, як у Янкі. Там пакоі, сакратар райвыканкома, яму добра бач знаёмы, кум ці там якая трасца, ў таго ён надта ў ласцы. Пастаяў я тут, паслухаў, пяцярнёй паскроб за вухам, да і пайшоў скарэй да хаты. Там я з жонкай таўставатай доўга раіўся і думаў, каго ўзяць бы нам за кума. Ды дачуўся таго ж дня. Сакратар і старшыня, ды яшчэ з якімсьці членам, атрымалі ўзад каленам.